aicināti. Zinātnieki lēš, ka nākotnē novecošanos varēs teju kā slimību ārstēt. Vai tas tiešām tā? Šodien skaidrosim sarunā ar gerontologu Jāni Zaļkalnu. Jāni, vai tiešām tas tā varētu kādu brīdi notikt, ka novecošanās tas ir absolūti no cilvēku, nu var teikt, likteņa, neatkarīgi un izārstējamies, dzīvojam mūžīgi?
Jā. Nu, tātad, protams, ja mēs skatāmies pagātnē un šodienā, tad ir jāsaka tā, ka cilvēka ģenētiskais kods ir tas, kas nosaka būtībā pamatu, pamatā viņa mūža ilgumā. Un ārējās vides faktori, tiem arī ir nozīme, taču ir jāatceras, ka uz dažādiem ārējās vides faktoriem, stresu, ķīmiskiem kādiem kairinātājiem, bioloģiskiem un tā tālāk, katrs organisms var reaģēt tikai tā, kā viņam ir dots. Bet zinātne ģenētika attīstās ļoti strauji, un ģenētiķi saka, ka jau pēc gadiem 10 ļoti iespējams, ka būs laboratorija, kurā cilvēks, ja viņš ir uzzīmējis savu dzimtes koku 5 paaudžu garumā, pirmās pakāpes radinieku mūža ilgums, viņš var nākt uz šo laboratoriju un uzzināt, kāds būtu viņa prognozējamais mūža ilgums. Kad es uzdodu šo jautājumu gan studentu, gan arī citās auditorijās, teiksim, 600-200 cilvēku, paceļas tikai divas rokas. Un es saku tā, ja nav noslēpums, sakiet lūdzu, kāpēc jūs gribētu zināt, cik ilgi jūs dzīvojat? Jo varbūt, ka tā atbilde būs tāda, kas jūs nepārāk iepriecina. Ne, nu tad es ņemtu no dzīves, un tad es vienmēr saku, bet kas jums traucē? Man žēl, ja jūs šodien sevi kaut kā tik ārkārtīgi limitējat un kaut ko sev atsakāt. Dzīve, šis skrējiens ir tik īss faktiski, arī neraugoties uz gadu desmitiem, nu jāņem no tās dzīves šodien. Bet par šo ģenētiku. Tātad gēnu inženierija attīstās. Arī mūsu gēni nav, kā kādreiz domāja, kā akmenī iecirsti nemainīgi. Viņi reaģē uz ārējo vidi, viņi paši savā starpā saspēlējas. Līdz ar to, attīstoties gēnu inženierijai un tehnoloģijām, varētu būt tā, ka var patiešām cilvēka mūžu pagarināt, nu, ar dažādām metodēm. Ģenētiķi, kā zinātnieki, vispār ir arī fantasti. Nu, teiksim, kādi ir tie varianti, kurus mēs varam lasīt, par kādus piedāvā. Nu, piemēram, ka nākošā bērniņa vecāki dzertu attiecīgu kokteili, kas saturētu lūkšos ilgmūžības faktorus, un tad viņu bērniņam būtu garantēts ilgs mūžs.
Bet, Jāni, te nu es pārtraukšu. Viena lieta ilgs mūžs, tas nevar būt pašmērķis, jo, kā mēs zinām, veselību var taupīt, jā, savus resursus un jebko, bet, nu, tu nevar sataupīt, varbūt, veselību, un otra lieta nekvalitatīvs ilgs mūžs. Es domāju, ir apgrūtinājums tam cilvēkam, un tā nu būtu pēdējā izvēle, ko gribēt.
Jā, braucot šodien uz studiju, man mašīnā bija ieslēgts radio un dziedāja Raimonda Paula, ka dāvāja Māriņa meitiņai mūžiņu, aizmirst tik iedot laimīt. Ja? Tā kā te ir arī tāds faktors, par ko varētu būt sabiedrībā lielas diskusijas, un es pieņemu vairāk noliekt šādu iespēju, jo kādas man ir tiesības ietekmēt otra cilvēka dzīvi. Ja patiešām, Elit, kā jūs sakāt, ja, ka mēs jau nevaram ietekmēt visus dzīves faktorus, ja, ja mēs sakām gribas skaistu jēgpilnu dzīvi, bet vai tikai uzdāvinot pliki, ja lietot šo vārdu gadus, bet nedodot saturu, nedodot varbūt tos kritērijus, kādi katram ir šajā laimes izjūtā, ja? Nu tad mēs neko labu neesam izdarījuši. Ja?
Tieši tā.
Jā. Vai ir tāds, nu arī tā patiešām ir tāds zinātniskā fantastika šobrīd, ja, ka cilvēkam, teiksim, 45 vai 50 gadu vecumā, vai tā būtu injekcija, vai tā būtu tablete, ko lietojot varētu šo mūžu pagarināt. Ja? Nu, teiksim, cilvēks pusmūžu mūžu ir nodzīvojis, viņam ir sava dzīves pieredze, viņam ir arī, teiksim, šī pieredze šai ļoti būtiskajā lietā kā veselība, un ja Dievs viņam viņu ir devis, un viņš vēlētos vesels dzīvot vēl daudzus gadu desmitus, nu tad tā varētu būt viņa izvēle. Tā kā es domāju, ka atceroties to, ka medicīnas tehnoloģijas attīstības tempu ziņā ir otrās uzreiz aiz informācijas tehnoloģijām, ļoti iespējams, ka pēc gadiem 8, 10, 12 mums pavērsies ļoti dažādas iespējas. Cits jautājums, vai šis piedāvājums man konkrēti ir vajadzīgs, vai es to vēlos. Bet to, ka ģenētika iet milzu soļiem uz priekšu, šaubu nav.
Šaubu nav, un divi, starp citu, gerontoloģijas profesori Amerikā sadarējuši, ka jau pēc 2000. Gada ir piedzimis cilvēks, kurš varēs nodzīvot 150 gadus. Nu, viens no profesoriem teica, ka nē, tas tā nebūs. Otrs teica, tas tā noteikti būs. Derību tā likme, $150, kurus tad saņems uzvarējušā pēcteči, jo nu, gluži vienkārši viņi tur ik pa laikam iemaksā atkal kādas summas, kas varētu būt tiešām tāds ievērojams kapitāls. Bet nu, joks pie malas runājot tiešām par to dzīves kvalitāti. Diemžēl ļoti bieži nāks dzirdēt, ja man vēl būtu tās spējas, ja ķermenis vēl klausītu, tam cilvēkam ir viss kārtībā ar prātu. Bet, diemžēl, tas ķermenis vairs nav tāds, kāds atbilstu tām prātu spējām un tam, ko tas cilvēks vēl var spēt izdarīt. Tad, kur rodas tas disbalanss? Jūs noteikti esat pētījis un kā to kaut kā tomēr izlīdzināt, izlīdzsvarot?
Jā, tas ir ļoti labs jautājums, paldies. Protams, ka mūs vienmēr iepriecina tie gadījumi, kur šīs lietas ir harmonizētas, ja? Kur cilvēkam ir laba fiziskā veselība, kur viņam ir gara gaišums, kur viņam ir prāts, viņam ir vēlme piedalīties, domāt, analizēt, pašam darīt, ja? Bet, nu, diemžēl, dzīvē iet ļoti dažādi. Ir tā, ka prāts iet pa priekšu un veselība atpaliek, un ir arī otrādi, kad veselība turas, bet ar garīgām lietām, ar mentālo veselību ir problēmas. Tas ir ļoti individuāli, te atkal jāsaka, tur nu patiešām vecos laikos to sauc par likteni, tagad man vēlreiz jāmin šis ģenētiskais kods, tātad stiprības sistēmas, ja? Un šīs stiprības sistēmas mums ir individuāli dotas, protams, ir ļoti svarīgi arī tas, cik, kādā veidā dzīves laikā viņas tiek tērētas.
Kā nu, viņas, konkrēti, kas tās ir jā, sistēmām un jā, kā mēs viņas tērējam?
Jā, nu tātad viņas mēs varam tērēt gan ar to, ka mēs paši palaižamies savā garīgajā aktivitātē, jo mentālā veselība vai, kā mēs sakām, kognitīvās spējas ir atkarīgas no treniņa. Un tikai un vienīgi treniņš dzīves laikā var pagarināt kognitīvās spējas arī ļoti cienījumā vecumā, 90, 100 un vairāk gadu vecumā. Ja?
Nu tā cilvēku valodā runājot, tā ir uztvere, jā, adekvātas reakcijas, jā, spēja saprast un patērēt tātad informāciju adekvāti.
Jā, tieši tā saprast sevi, saprast pasauli, saprast notikumus un saprast notikumos sevi. Ja? Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo kaut mums ir 21. Gadsimts, nekur pasaulē šodien, ne ASV, ne Japānā, ne Izrēlā, ne Šveicē, ne Latvijā nav zāļu, jo kādreiz mums gribas iet vieglāko ceļu. Es labprāt iedzeru tableti, kas sakārto visas manas lietas, bet attiecībā uz mentālo veselību tādu iespēju, ja runājam konkrēti par kognitīvo deficītu, ja, tikai un vienīgi treniņš. Un ja mēs ar to nenodarbojamies, ja mēs jau sev no jauniem gadiem domājam, kā es varētu ko nedarīt, nevis kā es varētu ko darīt, ar prātu un ar muskuļiem. Bet kā es varētu ko nedarīt? Nu, lūk, tas jau ir sākums noslēgumam, ja?
Lai gan no otras puses ļoti daudz mēs izmantojam arī dažādas viedierīces un patiesību sakot, citi atkal saka, mēs pārāk lielu uzsvaru šobrīd liekam uz tām garaspēju attīstīšanu un mazāk fizisko ķermeni liekam lietā. tad te iznāk mazliet pretruna.
Jā, nu es gribētu teikt tā, ka arī zinot un pazīstot gana daudz jaunus cilvēkus, es gribētu teikt, ka tie, kas dzīvo gudri, viņi strādā ar viedierīcēm tik, cik tas ir vajadzīgs viņu nu, karjerā, studijās vai darbā vai arī dzīvē, un vienlaicīgi viņi ir tie, kas iet uz sporta zālēm, kas nodarbojas ar kiteboardu, ar veikošanu un tā tālāk, ja? Tā kā lielā mērā tas ir atkarīgs no izpratnes par tādu veselīgu dzīves stilu, par ko mēs šodien ļoti daudz runājam un arī priecājamies, ka tomēr lēni, pakāpeniski veselīga dzīves stila izpratne, Un ne tikai izpratni, bet jau nākošais solis īstenošana savā dzīvē, cilvēku sabiedrībā, paldies Dievam, pieaug.
Nu, un turpināsim šo sarunu pēc pavisam mazas pauzītes. Turpinām sarunu studijā gerontologs Jānis Zaļkalns. Jāni, tad turpināsim tiešām veselīgais dzīvesveids, taču izrādās, ka cilvēki, kuri ļoti aktīvi, teiksim, spēlē tenisu, un kādas sporta spēles ir ārkārtīgi aktīvi, tur viss ir labākajā kārtībā, diemžēl izrādās, ka nolietojas locītavas, ir traumas. Un, piemēram, prezidents Trumps uzskata, ka vispār cilvēks piedzimst ar zinām enerģijas devu, tas baterijas princips, tā kā ir ļoti jātaupa, maksimums ir golfs, ko drīkst spēlēt, lai neiztērētu lieki resursus. Tātad tu vēl esi spējīgs, enerģisks, gudrs, bet ķermeni tu esi jau dažādās sportiskās un citās dzīves aktivitātēs nolietojis. Vai tā tas notiek un tā ir?
Jā, nu par to baterijas principu tā principā nekas pretim nevarētu būt, bet jautājums ir tāds, kā ir šīs aktivitātes mentālās un fiziskās, cik ļoti patiešām cilvēks savā dzīvē viņas ir lietojis, jo ir arī vēl viens ļoti svarīgs princips – dari cik vari, bet ne mazāk, bet arī uzmanīgi ar vairāk. Ja? Tātad to ir cilvēkam bieži vien grūti pašam saprast, kas ir tas, ko es varu un tas, ko es nevaru. Piemēram, mentālā ziņā patreiz mēs briesmīgi izdegam. Latvija deg zilās liesmās, visi izdeg, ja? Un tad liktos, ka pat nemediķim, jebkuram cilvēkam būtu jāsaprot, vai tā slodze, vai tie uzdevumi, vai tas diennakts ritms, kādā es šobrīd dzīvoju, vai man tas ir pieņemams, kāpēc man parādās lūk šī nervozitāte, šī trauksme, šī varbūt pat mainoties ar depresiju, un tā joprojām, ja? Un fiziskā plāksnē, ja? Diemžēl, mēs sastopamies ar to, ka aiziet arī, teiksim, varbūt biežāk tie ir vīrieši spēka gados 50 plus mīnus, ja, ar infarktu piemēram, ja, tāpēc, ka viņi ir pārvērtējuši savas spējas, un, nu, un diemžēl arī tāpēc, ka Latvija ir pirmajā vietā Eiropā alkohola patēriņa ziņā, un arī smēķēšanas intensitāte, nu, dāmas cenšas tuvoties, bet kungi tomēr pārspīlē, ja, tā kā mazliet to sava fiziskā resursa tāda izvērtēšana. Ja cilvēks nevar to pats, ja viņiem ir labs kontakts ar ģimenes ārstu, tad arī jaunam, veselam, spraunam cilvēkam derētu aiziet un parunāt, ja? Ka es lūk šādi dzīvoju, kā jūs raudzītos, ja? Vai mana soda?
Vai es savu resursu pārtērēju vai neizlietoju, neizmantoju?
Jā, tieši tā. Un ir pietiekami daudz mediķu rīcībā funkcionālu provju, ar kuru palīdzību var arī noteikt to, kāda ir slodzes tolerance, jo arī cilvēkam, kuram šķiet, ka viņš var tik lielu slodzi turēt, lai būtu atbildi par to, vai tiešām tā nav tikai tāda šī brīža sajūta, kas ir diezgan tālu no patiesības.
Nu, un tad runājot par to, kas attiecas uz psihisko veselību un kas, diemžēl, ar vecumu saka, nu vecums nenāk viens. Demence, Alzheimers, vēl dažādas šīs te saslimšanas, kas patiešām nodara ne tikai tam cilvēkam, kurš cieš no tā, bet arī viņa ģimenei un apkārtējiem milzīgu postu un rada patiešām ciešanas. Vai ir iespējams kaut kādā veidā gerontologiem nu, palīdzēt, lai šīs te situācijas ģimenēs ar cilvēku, kuram ir iestājies tāds nesaprašanas un apmulsuma, apjukuma, dezorientācijas periods dzīvē, varētu normāli sadzīvot.
Elita, jūs ļoti precīzi minējāt to, ka tad, kad mēs dzirdam sakām, nu ja vecums nenāk viens patiešām, visošais gadījumos runa iet par mentālo veselību, par cilvēka šo psihoemocionālo stāvokli, jo infarkts vai insults vai jebkura cita slimība ir arī jaunākos gados, un tur mēs šo jēdzienu vecums nenāk viens tā tautā runāti nedzirdam. Jā, nu tā ir nopietna lieta, un pētījumi pasaulē rāda, ka mentālās funkcijas tāda reducēšanās, mazināšanās, ierobežošanās, tā ir maz atkarīga no cilvēka izglītības līmeņa un no tā, cik garīgi viņš ir strādājis savā dzīvē. Varbūt, ka pētījumi nākotnē rādīs ko citu, bet šobrīd tā aina ir tāda. Nu, un kas notiek? Tātad, novecojot, kritiskās domāšanas slānis reducējas, bet daba nemīl tukšumu. Tukšumā šis tukšums ir jāaizpilda. Un tad nāk tas, ko mēs apzīmējam gerontopsiholoģiskie fenomēni, vieglākos gadījumos tās ir personības izmaiņas. Nu, piemēram, mēs šo cilvēku atceramies ļoti emocionālu, ļoti empatisku, ļoti atvērtu, un tagad pēkšņi tuvinieki, varbūt draugi, bijušie darba kolēģi, ievēro, ka šis cilvēks nocietinās, ka viņš kļūst vienaldzīgs pret apkārtējiem, ka viņu neuzrunā pat ļoti personiskajā sfērā kaut kādi nopietni pārdzīvojumi. Tāds variants ir iespējams. Ir iespējams pilnīgi pretējs variants, ka cilvēks, kurš par kuru kādreiz teica, nu vispār nezin, vai viņam ir emocijas, viņš tā kā tāds tanks savā dzīvē, un tagad vecuma gaitā viņš atmaikst, viņš kļūst bieži atvērtāks, jā, tieši tā. Un tad, protams, ir trešā iespēja, ka cilvēkam novecošanas gaitā arī šie mentālie faktori mainās minimāli vai katrā ziņā tik nedaudz, ka viņi neietekmē ne viņa, ne apkārtējo dzīvi. Tagad jautājums, nu ko tad darīt? Tā ir gerontopsiholoģija. Tā nav gerontopsihiatrija, jo psihiatrijā un arī gerontopsihiatrijā būtu iespējas daudzas lietas koriģēt ar zālēm. Un te, redziet, faktiski ir vajadzīga izglītība, izpratne no ģimenes locekļu puses, ka tas, kas tagad notiek ar mūsu vecvecmāmiņu vai vecvectētiņu ģimenē, ka tā nav ne kaprīze, Neslīgs raksturs, tas ir tas, ko mēs jau runājām, redz, diemžēl šai gadījumā vecums nenāk viens. Ko darīt? Ļoti labi, ja ir gudrs ģimensārs, pie kura var aiziet, un kurš teiks, mīļie draugi, es saprotu, ka ir slikti, bet tik labi kā tagad vairs nebūs. Tas, protams, pirmajā brīdī ir šoks. Mēs gribam aiziet pie ārsta un izejot no viņa kabineta, justies, ka visas problēmas ir atrisinātas. Tas šeit nesanāks. Nu, ko tad? Kā darām? Tātad mums ir jātolerē, mums ir jāpieņem šī situācija. Nu, un tad reālā dzīve, es pieminēju, reducējas kritiskā domāšana. Ja kritiskā domāšana reducējas, tad loģiskie argumenti nedarbojas. Nu, teiksim, tā pati vecvecmāmiņa, es visu mūžu jums esmu atdevusi un jūs te tādi nepateicīgie, kas diemžēl neatbilst patiesībai.
Bet, Jānis, te vēl papildināšu, pat ne tik daudz var būt tādi, nu, abstrakti pārmetumi, jā. Bet, piemēram, jūs esat kaut kur pārvilkuši manas mēbeles, jā. Jūs esat iztenterējuši manas seģenes,
jā.
Vārdu sakot, šis aizdomīgums nēsošu, pārkāpumu,
jā,
jā. Pārmešana.
Jā, jā. Tātad, un sākuma stadijās var būt tā, ka gaišie periodi mies ar tumšajiem. Un, teiksim, atbrauc kāda radiniece, ja, kurā ir zināms, nu, tur mūsu vecvecmāmiņai liels problēmas un tā, tā. Vai es neesmu ilgi bijusi, es gribu viņu apciemot. Un viņa gadās tajā gaišajā brīdī.
Es
un
viņa saka,
ko jūs man stāstiet? Mēs ar vecmāmiņu tik jauki izrunājām, atcerējāmies gan jaunību, dienas, gan vakardienu, un mūsu saruna bija tik loģiska, un tik viss bija saprotami, ja? Nu, lūk, bet tā tad dzīve turpinās, un kā ir ar šo toleranci, ja? Ja kritiskā domāšana reducējas, tad nedarbojas loģiskie argumenti. Tā tad, ja kā es minēju piemērā, vecvecmāmiņa tagad pārmet, ka mans mūžs ir bijis veltīts jums, bet pretī es saņemu nepateicību, tad nevajag mēģināt ar loģiskiem argumentiem 1, 3, 9, 11 teikt, ka nu tu kļūdies, nu nav taču tā, ne ar mīlestību, ne ar aizskaitinājumu sajūtu, jo cilvēkam tā šķiet, viņš dzīvo maķenīt greizos poguļu karaļvalstī, un tam, ko viņš saka un apgalvo, tam pats viņš svēti tic. Tāpēc nevajag sākt šeit neauglīgas diskusijas, jo tad tās patiešām var pāraukt konfliktā. Nevajag arī ar ignoranci. Jūs tiešām to vecvecmāmiņu visi ļoti mīlat, un viņa to ir pelnījusi. Ja? Nevajag demonstratīvi tādā brīdī pagriezt muguru, aizcirst durvis, mums ir piegriezies.
Bet ja? Ko darīt?
Bet tā tad tikai vienā angļu mierā pieņemt un ar to dzīvot.
Jā, nu mazliet pretruna. Nu. Tas nozīmē, ka vecmāmiņai, kur saka, jūs esat mani te
jā.
Apzaguši, jūs jā. Esat te visu jā. Manu māju izpostījuši, piekrītoši pamāt ar galvu teikt, jā, jā, mīļo vecmāmiņu, jā, tieši tā, jā, kaut jā. Kas neiet jā, kopā īsti.
Nerunāt līdzi, neatbalstīt, ja teiksim šo, nu, tomēr tas vārds murgi, viņš šeit ir jālieto, ja, šīs murgu idejas, ja, neiet līdzi murgu idejām.
Jūs domājat, ka es esmu vecs un neko
jā,
nesaprot?
Jā, 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 bet arī... Tikai mierīgi, nekonfliktējot, teikt, nu, vecvecmāmiņa tā taču nav, nu, paskaties tā zaptis burciņa, ko tu teici, re, kur viņa skapīs stāv, vai tur zeķītis, vai vēl kāda lieta, ja, bet tikai vienā angļu mierā arī saprotot, vēlreiz uzsveru, ka tas, kā jūs mēģināsiet pierādīt, ka tā taču nav, ja, jo mazāk tajā būs klāt emocijas, i pozitīvas, i negatīvas, jo labāk.
Bet šis cilvēks ir viens no ģimenes, un
jā.
Mēs vispār kautrējamies pat sabiedrībā teikt kādam, klau, mums ir šāda problēma mm-hmm. ģimenē, un viss to slēp. Izrādās, ka ārkārtīgi daudz cilvēki dzīvo, sadzīvo, un saka, bet nav jau risinājuma. Mm-hmm. Tad kāds jā. Ir risinājums?
Jā. Nu, protams, var teikt, ja tā gribētos 100% risinājums, kurš uz sitienu viss atrisinās, tāda nav. Tātad, protams, šī kopā dzīvošana ir ļoti svarīga, un vēl vairāk tad, kad šīs problēmas parādās, tad ir jāpārvar ikvienam ģimenes loceklim savs ego vai kāds aizvainojums, arī tad, ja ir bijis kāds uzbrauciens, kam nav pamata, bet kopā jādzīvo. Nu, ko tad tu tagad šo veco cilvēku, kuram tik ļoti daudz, kas rādās savādāk, kā tas reālā dzīvē ir, kur tad tu viņu sūtīs? Tu viņu aizsūtīs uz pansionātu, bet viņš ir kādreiz lūdzis, ka viņš grib nomirt mājās, ka viņš grib savās vecumdienās dzīvot mājās, tā kā šeit ir jāsadarbojas visiem pāriem ģimenes locekļiem, jārespektē esošā situācija un ar viņu jāsadzīvo zāļu, Ne baltas, ne citas tabletes šeit neeksistē šobrīd 21. Gadsimtā, nekur pasaulē, to es vēlreiz gribu uzsvērt.
Jāni, ziniet, tad man šķiet pilnīgi bezjēdzīgi tiekties pēc kaut kāda mehāniski, nu, skaitļa,
Jā.
2000, Jā. Varbūt gadu, Jā. Drīzāk vajadzētu risināt šo problēmu, padarīt mentāli, kvalitatīvi cilvēkam šo dzīvi vecumā. Vai pie tā vispār tiek strādāts, jo par to nevar, nu, nevar būt, ka zinātnieki, ka ārsti to nezina.
Jā, nē, nu ārsti to zina, bet ja mēs tika pieminējot gan Alzheimer slimību, parkinsonisms, vispār ja mēs runājam par demencēm, kuras ir daudz un dažādas, ja, starp citu, nu ir jāsaka tā, ka pētījumi norit visā pasaulē. Ja mēs tiktu klāt, teiksim, Alzheimer slimības gadījumā tai būtībai, jo mēs varam uzlabot barot smadzeņu šūnas, bet tas viss netiek līdz tam mērķim, līdz tai sinapsei, tad tā būtu vismaz Nobela prēmija, jo pasauli ar Alzheimer slimību un vispār ar demencēm beidz cilvēki, kas ir pasaules slaveni un miljonāri un miljardieri, un viņi būtu gatavi ziedot lielu naudu, lai šī liga kādreiz pazustu, ja? Bet tā tad tas nav tik vienkārši. Un tad paliek viens tikai treniņš, un kas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks pats kamēr kritiskā domāšana ir, bet viņš pieķer sevi, ka viņam tagad parādās kādas jaunas lietas. Teiksim, kaut ko viņš ir aizmirsis, tad viņš vēl pieķer sevi, ka es biju situācijā, bet es reaģēju neadekvāti, es pārpratu. Tātad man vajag vismaz tagad vienatnē ar sevi tikt galā, un ja es esmu kāda aizskārs, arī pārvarēt atkal savu ego un atvainoties, ir ārkārtīgi svarīgi, lai pats cilvēks agrīni, sajuzdams, ka kaut kas nav kārtībā, sāktu domāt, bet pagaid, man ar sevi ir jāstrādā. Labi, iespējams, ka vajag konsultantu, varbūt tas ir psihologs, varbūt tas ir ģimenes ārsts, ja? Bet agrīnā stadijā sākt strādāt. Ar to nebūs teikts, ka šī lieta netiks novērsta, bet to, ka šī lieta var tikt bremzēta un viņas attīstība pagarināta par gadu desmitiem, tas gan tā varētu būt. Bet parasti jau ir tā, ka mēs cilvēki kautrējamies. Kautrējamies, nu labi, nevajag publiski, bet arī paši gribam aizmirst to un it kā tas nav bijis. Bet man tas tikko bija, ja? To es nevaru tā aizmirst, kā nebijuši.
Un te tad ir vēl viens tas pētījums, kad cilvēki, kuri nemitīgi saka, viss ir slikti, sevi ļoti, ļoti grūž tajā Alzheimera virzienā, tad vai cilvēki, kas maina pēkšņi tagad pozīciju, saka, viss ir kārtībā, viss ir labi, vai viņi tad var izrauties no tiem apskāvieniem un doties pretējā virzienā mentālā veselība būs vienkārši teicama.
Jā, nu redz, te ir jāsaka tā, ka tomēr atkal jāsaka ar tām dieva dāvanām un mūsu senčiem, ko viņi mums ir devuši. Es gribu atbildēt sākot ar to, ko es savā ārsta pieredzē redzu ne tikai ar geriatriskiem pacientiem, ka daudz savādāk arī tad, kad cilvēku skar slimība, viss norit, ja tas tie ir tās saucamie gaišie cilvēki. Bet kas ir ļoti interesanti, novecošanas gaitā var likumsakarīgi, tas nevis kā izņēmums, bet tas var skar tik vienu, mazinās prieka sajūta. Ja? Mēs kādreiz esam skatījušies arī televīzijā, nereiz vien ir rādīts, teiksim, Japāna, kur japāņu seniori sanāk parkā aplītī un smejas, nu, ar mūsu mentalitāti mums tas tā līgs dīvaini, ja? Kā mēs tā atnāksim.
Ir mēģināts,
jā, 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 bet tad, nu, tad droši vien mūsu cilvēkiem vajadzētu, nu, kaut vai kādu smieklīgu anekdoti, nu, to, ka tādu palaidas mehānismu, smiekliem, ja? Bet arī mēs ar Latvijas universitātes psiholoģijas profesori Āriju Karpovu veicot pētījumus Latvijā ar senioriem redzējām, ka par prieka reducēšanos un iztrūkumu saka arī tie cilvēki, kuriem viss ir kārtībā. Viņu ģimenēs ar bērniem, ar mazbērniem un dzīve ir tāda, ka cits no malas teikt, nu lai Dievs dod katram.
Jā,
ja?
Nu kur tad tas jā, prieks palika?
Bet tas prieks, lūk, tas prieks var reducēties. Līdz ar to arī pie tā ir jāstrādā, ja? Un arī tad, kad cilvēks, teiksim, kaut vai aiziet pensijā, ja? Un viņam tur ir puķu dobīti, dārziņš vai laukos zemīte, nu kā es saku, nu priecājies, tu no rīta atver acis, spīd saule, tu esi priecīgs, cik gaiša pasaule. No rīta tu atver acis un līst lietus, un tu esi atkal priecīgs, jo zaļos zāli un ziedēs puķis. Ja? Tā kā prast priecāties un sevi tā pozitīvi uzlādēt par mazajām lietām.
Un mums tagad ir arī maza prieka iespēja, proti elpas ievilkšana pauzīte. Turpināsim sarunu. Atkal esam uz tās priecīgās notes te Radio Skonto studijā un raidījumā izšķirtspēja sarunā ar gerontologu Jāni Zaļkalnu. Nu, Jāni, mēs tiešām beidzām par to prieku, kurš it kā pakāpeniski zūd ar gadiem, tad kā pacelt to prieku līmeni neatkarīgi no vecuma?
Jā, nu kā es teicu, pirmais tās ir Dieva dāvanas, vai mēs esam priecīgi kā tādi, cik lielā mērā mūsos ir šis prieka resurss, kuru mēs varam attīstīt. Jo mēs attīstīt varam visas tās spējas, kurām ir dots iedīgls. Diemžēl arī cilvēku starpā ir cilvēki, kuriem šis iedīgls, ja runājam par prieku, nav dots. Ja vai dots tik ļoti minimāli, cilvēks nav vainīgs, to nekādā ziņā nevienam nevar pārmest. Bet, ja cilvēks prot priecāties, nu vienalga, kaut vai viņš lasa romānu, kādu interesantu frāzi, viņš skaļ viens pats būdams istabā smejas, ja? Nu tas nozīmē, ka viņam prieka resurss ir.
Vai... Nu, lai kāds nesaka, viņš ir jucis prātā, jā. Ja viņš tur viens pats smējas.
Nu, jā. Nu jā, jā, nu...
Man jāpaskaidro, pirms es smejos
jā,
viens
kāpēc,
pats istabā,
jā.
Kāpēc es to daru?
Un kamēr es paskaidroju, es aizmirstu, ka vispār jāsmējās šī vietā. Jā, es domāju, ka vispār pēc iespējas mēs jau dzīvojam cilvēku sabiedrībā, bet jūs zinat, man liekas, ka šī tāda dzīves filozofija tagad attīstās, ka nepārāk satraucies, ko par tevi domā. Ja? Man, piemēram, manā dzīvē man vienmēr bijis atskaits punkts Dievs. Dievu priekšā, jo cilvēki var mums daudz ko pārmest, cilvēki var daudz ko pārprast, ja? Un man ir svarīga sajūta. Vai man šķi ar visu savu ego, jo mums visiem tas ego ir iekšā, un to nevar noliekt, ja? Un tomēr vai tev liekas, ka tu esi bijis taisns Dievu priekšā. Un tad tu vari arī priecāties par labiem darbiem, kāpēc ne, vai ne? Un vēl vairāk prieks, ja to novērtē citu.
Vai par sevi nav kauns?
Jā, tā tieši tā.
Ļoti labi atskaits, vai
jā.
Es ar sevi varu lepoties?
Jā, tieši tā.
Arī būtiski. Nu tad jums kā ārstam gerontologam, vai ir prieks par saviem pacientiem?
Jā. Nu, redz, tad man uzreiz jādala divas daļas, jo cilvēks var novecot tā saucamajā veselības versijā. Ko tas nozīmē? Ka, ja kundzei, piemēram, ir 82 gadi, un satiekoties mēs runājam par to, kad pēdējo reizi viņa ir bijusi pie ārsta, viņa saka, dakter, man liekas, ka es tiešām neatceros. Varbūt kaut kādā tīņa vec, bet nu nē. Nu, tā tad te vien ir pateikts, ka viņa noveco veselības versijā. Un tad, protams, ir diametrāli pretējā polā ir cilvēki, kuri vai no jaunības, vai spēka gadiem, cits, diemžēl, jau no bērna kājas, ja, daļa vecumā ir sastapušies ar slimību un rūdīti, trenēti, sadzīvot, un tā sadzīvošana ir bijusi ļoti dažāda. Nu, un tad cienījumā vecumā lūkšajā jau gerontologa redzes lokā, ja, tad ļoti spilgti parādās cilvēka organisma vienotības princips. Mēs neredzēsim nevienu cilvēku gados, kuram, ja viņš ir slims, būs viena diagnoze. Viņam būs 7, 9, 11, A4 formāta lapusi līdz pusē būs ar diagnožu uzskaitījumu, nevis tāpēc, ka ārsti neprastu tos simptomus palikt zem vienas cepures, bet tāpēc, ka pēc šīs dienas izpratnes no cēloniskā un attīstības viedokļa tās ir ļoti dažādas atšķirīgas slimības. Tātad, ja cilvēks noveco neveselības versijā, tad gandrīz gandrīz ir kā urāna ķēdes reakcijā. Kaut kas nobrūk, un tad nobrūk ļoti plaši. Ja? Vai es kādreiz tā saprotamā valodā saku, skatāties kā vecmāmiņa āda vai tamborē. Un viss ir labi, bet nobrūk viens valdziņš, nobrūk otrs, nobrūk trešais.
Un izjūg visi
ja.
Zeķīti.
Ja. Nu un tā tad, ja būtu runa par to, kā gerontologs kādu gandarījumu viņš var saņemt, es runājot par tiem, kas noveco veselības versijā, gribu teikt, ka mani ļoti iepriecina, ka tie cilvēki arī paši domā par to un nāk bieži vien uz konsultāciju, lai tikai dzirdētu, ka viņa dzīves stils ir labs, ka tev vajag turpināt. Ja?
Un, bet tā tad viņam vajag šo apstiprinājumu.
Bet viņam vajag šo apstiprinājumu.
Tā turpināt.
Jā, jā, jā. Un cilvēki, kuri nūjo, kuriem ir fizisks aktivitātes, kuriem plānotājs ir pilns iešanas, skriešanas, darīšanas, un viens otrs man saka, dakter, ziniet, tik aizņemts, kā tagad es neesmu bijis savā dzīvē. Nu, tas man vienmēr ļoti iepriecina. Ja? Lūk, bet kā tad būt tālāk? Viens no tādiem ļoti svarīgiem jautājumiem ir, kādu slodzi es varu atļauties? Pamatā iet runa par fizisko, jo mentālā slodze jau, ja cilvēks iziet no darba tirgus, tad jau ir svarīgi šie visi pašaprūpes elementi un svarīgi ir saglabāt interesi pa saviem hobijiem un lasīt un iet uz izstādēm un apmeklēt teātru un tikties ar draugiem un tā tālāk. Un tad ir viena ļoti interesanta lieta. Es vienā teikumā katram varu sniegt absolūti personalizētu, viņam adresētu recepti fiziskai slodzei. Un kāda tā izskatās? Es uzdodu jautājumu. Sakiet lūdzu, vai jums ir pazīstams, patīkams nogurums veicot kādu darbu? Jā, zinu, dakter. Tad lūk tieši priekš jums, tas ir tas slieksnis. Lai tad, kad tu arī strādā fiziski, tev beigās būtu prieks. Tev nav jāpliecina sev kādam citam, es tagad izskaplēju 9 biešu vagas un galā nokritu, bet es tak izskaplēju. Tādi rekordi nav vajadzīgi. Ja?
Lepojies ar to, ka
jā.
Nenokrit,
jā.
Un jūties labi, bet tiki galā
jā.
Ar 3 vagām.
Tieši tā. Tagad par šo otru kategoriju, par tiem, kas noveco neveselības versijā. Protams, ka tad ļoti daudz jautājumi medicīniskie savīs ar sociālajiem. Jo ļoti jau cienījumos gados, par cik vīriešu vidējais mūža ilgums Latvijā ir par turpat 11 gadiem īsāks kā sievietēm, tad arī tās dāmas, kurām ir bijušas ģimenes, ja, bieži vien jau ir vientuļas. Nu, un tad ir jautājums, ja cilvēks vispār juridiski ir nodzīvojis savu dzīvi viens, ka kā tad, kad ar veselību ir problēmas un ir vajadzīgs atbalsts arī vienkāršu mājas darbu veikšanā, jau šeit pavisam tādā fiziskā plāksnē, līdz veikalam grūti aiziet, istabu grūti uzkopt, es tiešām gribu uzteikt sociālā dienesta attīstību Latvijā. Šim dienestam noteikti trūkst naudiņas, šiem darbiniekiem noteikti vajag lielākas algas, ja? Bet es neesmu sastaps nevienu gadījumu savā praksē, ka kāds teikt, ka lūk šis sociālais aprūpētājs, kas nāk pie viņa, ir pavirši, steidzīgs, vēl kaut kā neuzmanīgs, ja? Tā kā tas ir tas glābiņš, jo cilvēks savā dzīvē ir pelnījis arī cilvēku cienīgas vecumdienas. Un tad ir ļoti svarīgs jautājums par to, izlemt, kur pavadīt savu mūža, nu, nosacīt pēdējos tur gadus. Ir ārkārtīgi svarīgi lēmuma pieņemšanas tiesības. Mēs visi pieņemam lēmumus. Arī šodien, ja lija, vai vajag lietus sargu ņemt, neņemt, plašķi vajag, nevajag.
Tā
ja?
Tā izšķiršanās.
Ja, nerunājot par lielām lietām. Ja? Mm-hmm. Un mēs kādreiz piemirstam, ka arī cilvēkam cienījumos gados ir tiesības lemt. Un ja viņš pats nolēms, ka es redzu, man mājās ir grūti, es negribu nevienu apgrūtināt un varbūt arī nemaz tādu pirmās pakāpes radinieku visapkārt nav, viņš izvēlas pansionātu. Ja viņš pats pieņems šo lēmumu un izvēlēsies pansionātu, viņš ar savu izvēli būs ārkārtīgi apmierināts. Ja tas būs piespiedus, ja? Jo kādreiz arī labvēlīgās ģimenes, jā, viņi domā par senioru, bet būsim godīgi, viņi domā arī par sevi, ka tad viņiem būtu vieglāk, ka cilvēks atrastos šajā sociālās aprūpes institūcijā, tur viņu pabarotu, tur būtu silta vide, tur būtu tīra gultas veļiņa, tur būtu labs ēdiens, tur būtu pēc vajadzības medicīniskā aprūpe, nu viss būtu ļoti labi. Bet, ja mēs pierunāsim to cilvēku, viņš nekad līdz savai mūža pēdējai stundai nepieņems to, jo tā nebija viņa izvēle. Ja? Un tad ir jautājums motivēt. Un tie ir priecīgie gadījumi, ka, teiksim, mazdēls Omu pārliecina par to, ka Omī, tev tur būs labāk, tu būsi drošībā, tev nebūs nekādu risku un tā tālāk. Un tagad, piestrādājot, varbūt ir mēneši, varbūt pusgads, un tagad mazdēls dzird, ka Ome runā viņa vārdiem. Un viņa saka, tu, jūs ziniet, es jau biju domājusi, ka es tur savā lauku sētā, tēva mājās, bet nu laiks iet uz priekšu, man tur grūti kurināt, tur tas. Jūs dzirdiet, viņa runā jūsu vārdiem. Tātad viņa šim solim ir sagatavota, un viņa ir nonākusi pie tā, ka tas ir labākais risinājums viņai šajā brīdī. Un tad viss būs kārtībā.
Jāni. Ko līdz jūs runājāt par tavu nojošanu, es atcerējos, ka man katru rītu viena braša sieviņa tā gadiem varētu būt, nu, starp 70-80. Aizsoļo gar logu, knikšķinādam tās nūjas pa asfaltu, un es vienmēr nodomāju, re kāds malacis. Nu, un reizes dodos uz biķernieku meža pusi, un skatos, nekur tālu viņa nav aiznūjojusi, viņa sēž un bauda terasītē kādu grādīgu dzērienu. Ja? Tad vai šis cilvēks nenodar sev postu, vai viņš gluži otrādi sev tā ir atradis prieku un apbalvo par to, nu, ka viņš to aktivitāti veicis, nu, un tad mazliet ieķert kādu kausiņu arī drīkst.
Jā, nu tas tā gandrīz no sērijas labs labu nemaitā, vai ne? Jā, nē, es domāju, ka, protams, kādu kausiņu jau drīkst un varbūt, ka jācer, ka tā nav tāda atkarība un tas nav tāds rituāls, kas atkārtojas katru dienu, jo jebkurā vecumā arī senioru gados ceļš uz alkoholizāciju vienā otrā gadījumā ir tik ļoti īsiņš, ja? Ka ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Bet, principā, ja man kādreiz jautā par sarkanā vīna glāzi, vakarā, ja? To jau arī pasaules kardiologi ir apstiprinājuši, ka pirmkārt tas ir varbūt skaists rituāls, vai ne, labs vīns, skaista glāze, patīkams apgaismojums, jauka sabiedrība, ja vēl mūzika fonā, tas nav nekas slikts, ja, un tā, bet nu tad cilvēkam ir arī jāapstājas pie tā, ko mēs vēl varētu saukt par baudu.
Bet jā, tātad tas cilvēks ir no mājas izgājis visiem, tā teikt, darot zinām, ka viņš jā. Dod sportot, nūjot, rūpējis par veselību.
Jā. Jā, nu jā, redz, te ir vēl viena lieta, kas ir varbūt sastopama daļā cilvēku vispār un arī vecā gadagājuma cilvēku, ka bišķītiņa tāda savu lomu spēle, ka nevienmēr viss, kā es daru, atbilst tai faktiski tai manai iekšējai būtībai, bet man gribas būt labākam, pareizākam, sabiedrībā iziet ar tādu radīt vienu priekšstatu un kaut kā nomaskēt varbūt to, kas man ir negatīvs. Šāda lieta ir visai izplatīta, diemžēl arī senioru vecumā.
Un selektīvā dzirde, ko mēs bieži vien pārmetam bērniem.
Jā.
Šķiet arī senioriem, tā nav sveša.
Nav sveša. Dzirdu to, ko gribu, un visbiežāk to, ko negribu, to arī nedzirdu. Nu, tā ir laikam prasme pasargāt sevi no nepatīkamas informācijas, vai ne? Nu, tas ir savu veidu pašapmāns, kas ilgtermiņā jau nekas labs nav, bet tā mēdz būt.
Nu, un īstenībā viens otrs te Latvijā ir lūdzis pat ieteicis aizstāt vārdu vecums ar vārdu augsme. Varbūt esat to dzirdējis.
Jā.
Ko jūs par to sakāt?
Tas ir ļoti labi.
Man ļoti šis vārds patīk.
No jaunvārdiem nebaidīsimies, jo te uzreiz es gribu teikt divas lietas. Pirmā lieta, ka Vecums nav degradācija, vecums ir indivīda attīstības trešais posms. Tātad attīstības trešais posms, kurš, protams, raksturojas ar virkni lietām, par kurām mēs šodien runājām, un arī par tādām, par kurām mums nebija laika runāt. Ja? Tātad tas ir numur viens. Numur divi. Kāda ir vecuma definīcija? Vecums ir stāvoklis, kad personai zūd intereses par jaunām lietām un parādās grūtības orientēties tagadnē. Līdz ar to vārdu vecs, kam sinonīms ir senīls, nevajadzētu lietot. Ja? Jo cilvēks var būt senioru gados, man patīk šie seniori, šis vārds, un es domāju, ka zināmā veidā es varētu pat pieteikties, ka es biju šī vārda iedzīvinātājs Latvijas publikā, ja, un tagad mēs visi saprotam personu 65 plus, tas ir senioru vecums. Ja? Tā kā es ļoti atbalstu, varētu parādīties jauns vārds, jā, noteikti.
Mums ir ļoti daudz augsmes posmā esošu cilvēku Latvijā, nu, un tiešām ir jāmēģina saprast, saprasties un sadzīvot, un šajā mirklī es jums tagad no iepriekšējā raidījuma skolotājs Iluts Reiters atstāto to viņasprāt svarīgāko tēmu, problēmu, kas mums Latvijā būtu jāiedzīvina un jārisina, ir jāmācās saprasties, ir jāmēģina sadzirdēt arī tos cilvēkus, kas nav tikai tavu tuvāko loks, neatkarīgi no tā, kādā valodā tas cilvēks runā. Vai jūs liekat pretī ko citu, vai jūs sakat, jā, Iluti trāpījusi divsimtniekā?
Jā, es domāju, ka viņi ir trāpījusi divsimtniekā, jo man liekas tā atvērtība, tā pieņemšana, tā tolerance, ja? Vai tu esi gudrāks, nu, pēc kaut kādiem kritērijiem, jo visi nebūs vienādi gudri, visi nebūs vienādi talantīgi savā karjerā, visi nebūs vienādi apdāvināti kaut kādās lietās, mēs esam raiba sabiedrība, kā dzeņa vēders un vēl raibāka. Līdz ar to mūsu sadarbība saspēle, jo mēs no katra varam mācīties. Gan pēc vecuma pazīmes, kā mēs zinām, bieži saka, ka mazs bērns var mācīties no seniora, un arī senioram būtu lieta, ko viņš varētu mācīties no maza bērna. Un tas attiektos arī uz dažādām kultūrām. Mēs dzīvojam multikulturālā vidē. Ja? Cilvēkam vajag cilvēku. Tas ir ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums vispār jēgpilnai dzīvei. Noteikti par.
Tad mēs atstājam Ilutas šo pieteikto tēmu, kas arī jums šķiet absolūti svarīga.
Jā, paldies.
Paldies.